COPE Lugo.
Estar informado.
A unha E20, a vendima comeza oficialmente na Ribeira Sacra o vindeiro 23 de setembro. E a data escollida polo Pleno do Consello Regulador da Denominación de Orixe, en todo caso, non é máis que unha orientación. De feito, 29 das 94 adegas inscritas no rexistro do órgano rector xa iniciaron os traballos de recollida da uva. É certo que aínda é algo puntual, pero esas adegas xa recolleron preto de 245.000 kilos de uva. O caso é que a colleita deste ano pode ser unha das máis abundantes da historia, pero aínda está por resolver o problema que xeraron os excedentes de viño tinto nas adegas. E é que os viticultores miran agora cara á administración, agardan que a Xunta de Galicia atope unha solución para que a uva deste ano non quede sen recoller. Este venres a conselleira do Medio Rural, María José Gómez, xuntábase co sector productor. Parece que hai boa vontade, gañas de solventar este problema, que hai un compromiso nese sentido. Non lo contaba aquí na COPE Carlos Basalo, do sindicato Unións Agrarias.
Hai un compromiso por parte da Consellería en buscar mecanismos para que a uva non quede colgada, evidentemente, sí.
Alguna idea de por onde vai a solución?
Pois non estás buscando un encaixe, xa a posibilidade para que non quede. Se están traballando en varias vías, pero non hai nada concretado, por o cual non podemos adiantar nada, porque non sabemos ainda cual vai ser a vía final. Pero bueno, a compromiso do traballo de que non quede uva colgada, esperemos que na próxima semana pues, teñamos xa unha solución á uva deste ano e sigamos traballando, que é importante tamén de cara a futuro para que cando os viticultores pasa a vendimia empecen a podarse, como vai pasar o ano que ven.
O caso é que hai entendemento, boa vontade entre todos para tratar de sair desta situación e, sobre todo, buscar unha solución a futuro. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo e en canto tempo. Amenciamos hoxe con ceo despexado e parece que así vamos continuar durante toda a xornada. Un día case de verán. Pola mañá a mínima baixou ata os 9 graus, eso sí, pero a primeira hora desta tarde rondaremos de novo os 20-21 graus en Lugo Capital, o dito, que o verán está dando os últimos coletazos, así que aproveiten todo o que podan e máis esta fin de semana. Non deixamos aínda o sector primario, como saben, os gandeiros que producen para a Tenreira Galega Suprema protagonizaron este verán unha folga de entregas. Polo tanto, en agosto non levaron animais ao matadoiro. A folga quedou levantada hai unha semana, o día 7 de setembro. A pregunta é, serviu para algo esta folga? Subiu o prezo da carne en orixe? Parece que non. E non se entende. Os gandeiros din que a demanda agora mesmo supera con moito a oferta. Santiago Rego é o presidente de Gandeiros Galegos da Suprema.
Exactamente todo igual, na mesma situación. É dicir, o que queda claro é que quedou patente durante a folga que hai escasez de animais. De feito, estuveronse matando animais e certificando de canales de 120 e 130 kilos, matados con 5 meses e 6 meses de idade. Eso quere dicir que non hai animales, e, sin embargo, o prezo non se traduce na oferta e na demanda que hasta agora houve, en este caso, da Suprema. Entón, bueno, a situación é igual.
O que sucede no sector primario é un misterio, non si? Mesmo cando hai demanda non sube o precio. Máis asuntos. Xuntar fondos para afrontar a necesaria restauración do patrimonio histórico non sempre é sinxelo. De feito, case nunca o é. Os mecenas non abundan e as necesidades son demasiadas. Por iso, ten moito mérito o que conseguiron na igrexa de San Pedro de Cadoalla, en Becerreá. E é que grazas ao impulso e ao enxeño do cura, José Río, a parroquia lograba xuntar 16.000 euros para restaurar o seu retablo barroco. Estaba moi deteriorado.
Estaba moi mal, había recalcado moitísimo, tiña moitas tablas podres porque o nivel do suelo chega a altura sobrepasa a altura do altar do retablo. Unha parte tamén estaba queimada, no seu tempo, alguna devota acercou unha vela e arderon ali unha estaba moi deteriorada, arderon unhas tablas tamén. Uh-huh. Claro, ahora todo eso, pois, rehabilitouse.
Xuntar os cartos non foi fácil. Houbo que tirar de imaginación e de inxeño. O párroco chegou a colocar cartaces de se busca para incentivar os donativos e mesmo colocou unha cápsula do tempo co nome dos donantes detrás do retablo, para que o seu nome sexa recordado dentro de moitos anos. O resultado desta restauración darase a coñecer esta tarde. O acto comeza ás 7.
Ás 7 temos o acto oficial. Vai intervir durante aproximadamente 20 minutos, media hora, a restaurador, explicándonos o proceso que fixo sobre o retablo. Acto seguido, entregaránse unha especie de diplomas aos donantes. Para terminar ás 8 cun concierto de María do Ceo.
Xuntar os cartos non foi fácil, houbo que tirar de imaginación e de enxeño, como dicíamos. Ben está o que ben acaba, ou mellor dito, se me permiten, o que ben comeza. Chegamos a Lugo nesta viaxe pola provincia porque houbo un lío bastante sonoro na Avenida da Coruña e que axentes da policía local presentáronse nunha finca anexa á Avenida da Coruña despois de que varios veciños se queixasen polas molestias que estaba a xerar unha festa ali montada. Cando chegaron os axentes atoparon a unhas 15 persoas e estaban facendo unha churrascada sen permiso. Apagaron o lume, denunciaron o que acontecía e ademais tamén denunciaron a un dos participantes nesa festa que se encarou con eles e ademais de moi malos modos. Había queixas polos malos olores na Praza de Abastos de Lugo. O Concello puxo en marcha un dispositivo especial de limpeza. Retirou nun día máis de 450 kilos de basura, de lixo, das arquedas. O asunto podería quedar aí, pero non foi así. E é que a dila de participación, Cristina López, quixo responder aos placeiros e lembroulles, tanto eles como as asociacións que o representan, que os desaugues do recinto non poden ser utilizados como vertedoiros. Escoitámola.
Os desaugues non poden ser utilizados como se fose un vertedoiro. Os comerciantes teñen a disposición contenedores refrigerados onde deben tirar estes residuos, e os plásticos, mallas, etiquetas e por spans deben de ir á vasoira. As instalacións da Praza Abastos teñen a disposición de todos os industriais todo tipo de contenedores, co fin de facilitar a selección dos distintos materiais que son empregados. Tamén instamos as asociacións representantes dos comerciantes a colaborar no bo uso das instalacións.
Pois con estas declaracións incendiouse a polémica. De feito, Lugo Monumental lía este mediodía un manifesto ante o mercado municipal para responderlle á concelleira. O Partido Popular tamén se sumaba ao lío. Acusa o BNG de revanchismo. Di que esas declaracións viñeron motivadas polas queixas públicas dos placeiros a causa da falta de limpeza e mantemento da Praza de Abastos. E escuitamos tamén á concelleira Mar Carballas.
Desde o Grupo Municipal del Partido Popular non entendemos os ataques del BNG aos placeiros, a los que culpan de la acumulación de estos restos, ya que es el propio gobierno el que se tiene que ocupar del mantenimiento de las instalaciones. Si hicieran limpiezas periódicas, no habría medio millar de residuos acumulados. Lo que no puede hacer el gobierno local es desentenderse de sus obligaciones y trasladárselas a los placeros. La plaza y el mercado deben estar en perfectas condiciones a diario.
Falamos estos días do medo que pasan os veciños de Castelo, a estrada entre Lugo e a Fonsagrada parte literalmente en dous o barrio. Non hai semáforos, nin pasos de peóns, nin sequera unha beira rúa. A Xunta baixou o límite de velocidade de 70 a 50, pero non parece suficiente. Os coches veñen dunha recta de case un kilómetro e non todos respetan os límites. O BNG levará ao pleno deste mes unha iniciativa para instar a Xunta a tomar medidas. Álex Penas.
Que divide completamente o barrio e que carece de medidas de seguridade mínimas para os peóns, como poden ser beirarrúas ou pasos de peóns para cruzar aos diferentes lados do barrio. Recentemente a Xunta reduciu que a velocidade nesa vía, pasando de 70 a 50. Nós o que reclamamos é que revise esas medidas que tomou, porque sí que unha das sinais que colocou pois non son accesibles á vista dos conductores que sendas perpendiculares e, polo tanto, sería inútil esa medida para moitos dos vehículos.
Queda unha semana para o Caudal Fest. Os organizadores pretenden chegar a unos 40.000. 40.000 visitantes, 40.000 persoas nese festival. Esteban Girón.
Bueno, pues gracias a la ciudad de Lugo, a los docentes y a todo el mundo que cada vez viene de más sitios de España, nos hemos convertido ya en el tercer festival más grande de Galicia. Y como nosotros llamamos en nuestro eslogan que repetimos cada año, es la última gran fiesta del verano.
Escoitas Mediodía en COPE Lugo con Pilar Cisneros y Jorge Bustos. Boa tarde para todos.